Oke, selamat malam, balik lagi sama saya, Alexander Carvalho. Jadi pada malam hari ini dalam rangka untuk menggenapi tugas mata kuliah praktek bisnis Indonesia, sekarang saya sudah bersama dengan Kak Septi. Jadi dia adalah seseorang yang bergerak dalam bidang pendidikan. Mungkin Kak Septi mau memperkenalkan diri terlebih dahulu.
Dari mana ya? Dari nama ya?
Ya, boleh, boleh.
Nama udah tahu, udah disebut tadi.
Kan belum masuk kok ya?
Oh iya. Nama panjang apa nama lain nih?
Bebas.
Oh iya. Nama panjang Marina Septiani.
Maria Septiani.
Maria Tina.
Oh, Maria Tina.
Dipanggilnya Septi.
Oke. Terus sekarang lagi sibuk apa nih?
Sekarang lagi sibuk kerja aja.
Kerjanya apa tuh?
Kerjanya jadi guru. Di salah satu SMA swasta di Malang.
Yes. Ya, yeah. And then?
And then, apa ya, nyanyi aja,
okay.
Sama ini punya bimbel, buku bimbel sendiri.
Kalau boleh tahu nama bimbelnya apa?
Belajar Bersama.
Belajar Bersama.
Iya. Yeah.
Nah, ngomong-ngomong soal bimbel nih, ini kan salah satu potensi ekonomi yang ada di dunia pendidikan kan? Boleh nggak sih Kak ceritain tentang potensi-potensi ekonomi yang kamu alamin atau yang kamu dapat dari bimbel tersebut?
Potensi ekonominya, kalau aku sih, kalau awalnya ya visi ya, pokoknya itulah tujuan awalnya bukan ke ekonomi, lebih ke pendidikannya.
Oke. Okay.
Tapi kayak ekonomi tuh sebenarnya juga akhirnya jadi kayak tujuan juga gitu loh. Soalnya emang kita kan melakukan pergerakan di dunia pendidikan juga, kita juga butuh pemasukan gitu kan.
Yes.
Jadi sebenarnya awalnya gak ada kepikiran buat yang income-nya, pengen income-nya gede gitu. Kita cuma pengen ada wadah di mana seorang, kita kan ngebuka apa namanya tutornya itu dari mahasiswa minimal semester 5 kan. Jadi kayak kita mewadahi mereka untuk gimana caranya menjadi guru yang baik gitu sebelum mereka terjun ke lapangan gitu. Jadi mereka merasakan gimana gimana dulu sih kalau menghadapi anak gitu.
Ibaratnya sebagai sarana buat mereka-mereka yang mau cari pengalaman juga kan.
Iya, gitu awalnya. Terus juga buat anak-anak sebenarnya kalau jadi apa ya, anak itu bisa membedakan gitu antara pembelajaran klasikal di mana satu kelas berisi puluhan anak,
yeah,
dengan pembelajaran privat yang cuma guru sama siswa gitu.
Oh, terus kira-kira ada nggak tantangan dalam menjalankan bisnis atau ya bisa bilang yeah, dibilang bisnis kan?
Bisa.
Ada nggak sih tantangan di bimbel? Ada nggak kira-kira?
Ada. Jadi ketika kita dihadapkan sama siswa yang ini kemarin ada case yang terbaru ya?
Ya nggak apa-apa, cerita aja.
Jadi dia tuh SD kelas 5.
Yeah.
Terus dia tuh lesnya seminggu dua kali gitu kan di kita. Dan tutornya ada dua. Jadi dua kali itu tutornya ada dua beda-beda.
Jadi dua pertemuan dengan dua tutor yang berbeda.
Iya. Nah, dia tuh sepanjang les kayak sukanya main tok gitu loh. Dan tutornya ini sampai cerita ke kita kalau anak ini emang susah gitu buat belajar. Diajakin belajar tuh kayak harus dijanjiin. Ya deh 5 menit terakhir nanti main atau ya deh main dulu nanti abis main belajar lagi ya kayak gitu. Jadi sebenarnya kendalanya itu sih lebih ke bagaimana kita ngasih tahu tutor jalan keluarnya untuk menangani siswa. Mengingat tutor kita kan juga kadang-kadang ada yang mahasiswa nih, ada yang
harus menjaga mood gitu juga ya berarti ya.
Iya, menjaga mood juga kalau menghadapi anak tuh gitu udah.
Jadi berarti kendala-kendala atau tantangan itu didapetin karena si anak tersebut ya. Jadi kurang lebih kalau misalnya dalam proses belajar mengajar dalam menjalankan bimbel tuh paling besar tantangannya di siapa yang kita ajarin berarti. Siapa yang kita ajarin ya, siapa yang diajarin gitu kan.
Iya, iya, iya.
Siapa yang ditutorin gitu kan. Oh, iya. Terus, di luar daripada tantangan itu, kayak, ada gak sih isu-isu hukum atau legal formal di bidang tersebut?
Kalau di bidang bimbel, dalam artian sempit ya, bimbel iya. Itu belum ada sih. Tapi kalau dalam dunia pendidikan, itu yang menyangkut hukum ada yang namanya kurikulum.
Oke.
Okay. Itu yang berlaku di Indonesia.
Iya. Yeah.
Nah, setelah kurikulum KTSP 2006,
yeah.
Itu ada kurikulum 2013. Mm. Tapi kemudian 2016 direvisi, ada revisinya. Dan di situ ada perubahan yang sangat signifikan kalau menurut saya. Walaupun saya nggak ini ya, apa namanya, menghadapi secara langsung, itu di SD, di tingkat SD, yang sebelumnya pelajaran itu ada beda-beda kali ya, ada matematika, ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris.
Yeah.
Nah, setelah kurikulum 2013, revisi 2016, itu dijadikan satu jadi tema. Dan tematik itu kayak, misalkan nih, isinya ada satu teks bahasa Inggris. Nah, di teks bahasa Inggris itu ada hitungannya. Jadi kan masuk situ.
Oh iya. Yeah.
Jadi, terus kadang-kadang ada teks bahasa Inggris itu isinya tentang sejarah. Jadi sejarahnya masuk situ. Jadi kayak dicampur-campur jadi satu gitu. Itu sih yang paling signifikan. Terus juga banyak perubahan. Apa ya, kalau di bidangku kan bahasa Indonesia ya. Di SMA itu yang awalnya cuma ada resensi. Resensi itu kan kalau kita baca buku, kita buat rangkumannya gitu kan. Terus kelebihan sama kelemahan buku ini apa aja kayak gitu. Nah, sekarang tuh kayak di kurikulum 2013 dan 2016 itu double-double, ada yang namanya apa namanya? Resensi, laporan hasil membaca. Dan itu sebenarnya sama aja, tapi dia keluarnya dua kali. Kayak kelas 11 itu udah ada resensi, terus kelas 12 keluar lagi laporan hasil membaca. Kan sama aja. Gitu sih.
Berarti jatuhnya ke kurikulumnya aja ya, yang hmm. yang masih bahasa, pasti kalau bahasa gampangnya kayak nggak jelas.
Iya.
Masih nggak jelas. Ini sebenarnya siswa-siswi ini mau diarahkan iya. Sebagai manusia yang seperti apa.
Dan kalau menurut saya tuh apa ya, kebanyakan harusnya yang kayak tadi ya, contohnya resensi sama laporan hasil membaca jadi satu aja.
Oh.
Itu jadi kayak kebanyakan sih materinya, jadi bingung gitu loh.
Iya.
Anak-anaknya.
Jadi, sampai pernah ada kan kayak funny moment atau funny quotes itu bilang, guru fisika mau gak sih disuruh belajar matematika? Terus guru bahasa Inggris mau gak sih disuruh belajar keterampilan? Kenapa siswa-siswanya harus disuruh belajar semua gitu kan?
Iya. Pernah tahu sih.
Ya, itu lah, pokoknya di Instagram itu lah pokoknya.
Iya.
Terus kalau gini deh, aku ada beberapa yang pengen, ada yang pengen kutanyakan. Kalau menyangkut RSBI yang dulu pernah digempar-gemparkan kan di Indonesia, kenapa sekarang udah nggak ada kan?
Kalau menurutku ya, aku yang mengalami sendiri. Jadi SMP dulu, sekolahku itu ada kelas SBI dan kelas regulernya gitu kan. Nah, tapi aku masuk kelas reguler nih, walaupun ada kelas SBI. Kelas SBI-nya ada 2 kelas atau 1 kelas ya? Pokoknya perangkatan tuh ada 2 atau 1 kelas gitu, yang SBI. Dan SBI itu, semua mata pelajaran full bahasa Inggris, kecuali kayak bahasa Indonesia. Kayak gitu, pokoknya semua pakai bahasa Inggris. Sedangkan regulernya biasa kan. Kita sebagai anak reguler melihat anak SBI itu kayak, emang berbeda gitu ya, kelasnya ada AC-nya, terus mereka emang apa namanya, SPP-nya beda gitu.
Dibedakan berdasarkan fasilitas juga berarti?
Fasilitas juga beda. Bangkunya yang kita reguler ya, bangkunya itu bangku kayu, dia tuh bangku-bangku yang apa sih, yang abu-abu tuh loh.
Iya, tahu.
Itu dari segi fasilitas, kayak kelihatan mata udah beda. Terus mereka tuh di kelas ada karpetnya, iya tuh masuk kelas tuh udah buka sepatu. Jadi kayak, rumah sendiri ya, gitu. gitu sih. Nah, itu kan aku melihat secara dari luarnya gitu kan. Tapi waktu masuk SMA, SMA aku juga ada SBI. Dan itu SBI-nya beda. Kalau di SMP itu kan cuma satu kelas ke dua kelas per angkatan. Yang lainnya reguler kan. Tapi kalau di SMA ini semua bisa meratakan. Jadi semua tuh merasakan namanya SBI ini. Dan di situ saya merasakan yang namanya kimia. Pakai bahasa Inggris. Orang kimia pakai enggak pakai bahasa Inggris udah susah ya. Apalagi kimia pakai bahasa Inggris. Itu benar-benar oh ternyata seperti ini SBI gitu. Jadi menurut saya tuh kayak enggak efektif gitu loh. Kecuali kalau kayak aku waktu SMP ya, mereka tuh dikategorikan dulu yang kira-kira yang mampu dikasih materi dengan bahasa Inggris tuh yang kayak gimana sih, terus disendirikan gitu loh. Baru ya kelas itu yang dikasih materi dengan bahasa Inggris. Tapi waktu itu kan SMA semuanya bisa meratakan, itu yang kurang cocok timbul. Dan timbul stigma di masyarakat bahwa kelas SBI itu lebih berkelas daripada kelas yang reguler. Dan tidak semua sekolah ada SBI-nya. Jadi ketika di sekolah itu ada SBI-nya, jadi kayak kelihatan mata, oh sekolah ini favorit. Jadi ada timpangan sosial di situ ya.
Oh.
Ini tuh yang menyebabkan pertimbangan SBI, kenapa SBI itu dihapuskan.
Berarti ibaratnya kalau misalnya kita ngomong balik lagi tentang isu hukum, ibaratnya di peraturan Indonesia sendiri pun tentang pendidikan nggak begitu jelas ya.
Iya, gonta-ganti gitu loh dia.
Jadi nggak ditetapkan satu tipe kurikulum untuk agar bisa mencangkup semua sekolah, itu belum ada pemikiran tentang kayak gitu.
Dan sekarang apalagi yang paling baru ada zonasi. Zonasi itu tuh gimana ya, waktu mendengar berita itu tuh kayak waduh ini kayaknya salah langkah. Soalnya harusnya di situ ada pemerataan guru dulu sebelum ada sistem zonasi.
Oh iya paham.
Nah sekarang kan misalkan di suatu kota nih udah terkenal SMA A, B, C udah yang favorit lah, tapi gara-gara sistem zonasi yang masuk sekolah A, B, C ini ya cuma terdekat sama sekolah ini, dan otomatis yang lainnya yang pinter nih harusnya bisa merasakan pendidikan di sekolah A, B, C ini. Jadi harusnya, jadi dia masuknya ke sekolah yang terpencil atau yang sampingan gitu. Harusnya di situ ada pemerataan guru dulu sih. Loh. Mungkin di, apa namanya, dimutasi dulu guru-gurunya yang sekiranya, apa ya.
Zonasi juga buat para guru ya?
Iya, sebelum siswanya digituin, gurunya dulu. Soalnya emang beda banget sih. Dulu kan aku SMP-nya kan masuk SMP favorit.
Iya.
Masuk SMP favorit, pertama
lah. Iya, laksanakan. Terus.
Nah, temanku tuh ada yang ya sekolah negeri biasa gitu kan. Nah, dia tuh emang materi Poltam untuk kelas 3. SMP ya? Iya, SMP. Untuk kelas 3 itu beda. Jadi kayak aku lihat materinya tuh beratan materiku. Tapi emang justru kayak gitu bener, karena kan nanti ketika kita mengerjakan ujian nasional, jadi udah kebiasaan nih, oh emang soalnya berat. Jangan sekolah-sekolah yang biasa aja kan, soal-soalnya apa, mudah gitu loh. Jadi ketika ujian nasional, ya mungkin bakal turun gitu kan. Dan itu emang terlihat di hasilnya gitu. Emang sekolah-sekolah favorit yang mendapatkan nilai tertinggi kayak gitu.
Dan karena sistem zonasi pun, kalau dari saya yang bukan siapa-siapa berguna dalam bidang pendidikan tuh, orang awam tuh kayak gimana ya? Berarti nih, kalau misalnya dari pelosok-pelosok daerah ada siswa-siswa yang berkompeten, tapi dikarenakan zonasi mereka harus, sorry to say, tapi harus sekolah di yang standar sekolahnya tuh jauh di bawah rata-rata kan, kayak men, eman banget gitu kan, kasihan banget gitu kan. Dan semua guru-guru yang bermutu itu terpaku pada wah harus jadi guru di SMA itu tuh soalnya sama favorit, iya kan?
Betul.
Oh gini kayak gitu ya?
Dan juga selain guru yang dipencar, maksudnya guru yang diratakan, fasilitasnya juga harus. Soalnya aku pernah praktek kerja di salah satu sekolah menengah kejuruan ya,
di?
Kata negeri di Kota Malang.
Ya. Daerah?
itu dah. Nah, fasilitasnya itu masih kurang banget gitu. Dan nggak tahu kenapa ya, mungkin kebanyakan siswa ya, jadi sulit ngatasin.
Oh.
Ada itu dikala temanku yang praktek juga masuk kelas, nah orangnya nggak ada. Jadi kayak, ya anaknya tuh keluar kelas.
Karena?
Ya nggak tahu, padahal pelajarannya tuh harusnya di kelas itu gitu loh. Kayaknya karena kebanyakan anak, susah ngaturnya. Jadi kayak,
paham.
Kebablasan gitu loh, ya, gimana ya. Gitu lah pokoknya.
Ya itulah pokoknya ya. Oke. Ya jadi kalau bisa dibilang isu hukum yang ada di Indonesia tentang dunia pendidikan masih belum benar ya, gimana ya, belum benar salah ya kan, nggak jelas juga salah ya kan, ya itu apa mulai
ya, apalagi menteri pendidikannya sekarang kan baru kan.
Ya kita lihat aja kedepannya kayak gimana. Jadi nanti kalau soal hukum, kalau misalnya isu sosial masyarakat tentang bimbel gimana menurut kamu?
Kalau menurut aku sih bimbel itu biasanya yang tertarik adalah orang tua siswa. Gak ada tuh ceritanya anak-anak tiba-tiba aku ikut bimbel ah, ya yeah. Kan gak ada.
Yeah,
kalau orang tuanya kayak
kamu tuh gede deh, biar kamu pinter. Persiapan buat ujian.
Iya, biasanya kayak kelas 3 gitu kan, kelas 6 SD kayak gitu baru ikut bimbel. Itu pun suruh sama orang tua, nggak ada yang ceritanya begitu daftar gitu kan. Jadi dan di masyarakat itu lebih ke orang tua tuh lebih lihat nama bimbelnya. Dan kebanyakan bimbel yang terkenal itu adalah bimbel yang klasikal dalam artian satu kelas ada berapa puluh anak.
Berarti sekolah dong?
Nah, nggak ada bedanya sama sekolah. Dan bedanya apa nih sama sekolah? Biasanya bimbel itu menonjolkan kayak di sini tuh ada tips-tips, trik-trik gimana misalkan matematika cara cepatnya.
Cara gitu, iya. Ya, mengerjakan
gitu.
Soal, iya.
Jadi gitu deh. Ya. Itu dah.
Iya.
Tapi tetap aja di situ kan klasikal ya. Jadi kayak satu kelas tuh ada berapa puluh anak. Nggak ada bedanya sama sekolah kalau nggak. Itu yang orang tua biasanya lihat tuh tertarik dengan nama. Padahal kalau menurutku pribadi, menurutku nih, itu namanya bimbel, bimbingan belajar. Jadi harusnya anak tuh bener-bener kayak dibimbing gitu. Dan fokusnya
bukan
hanya
kayak satu. Sekolah lagi.
Iya. Dan yang namanya sekolah ya, anak kan rame juga guru apa ya, penanganannya tuh beda gitu lah antara guru yang nanganin cuma satu atau dua anak sama guru yang nanganin satu kelas ada 40 anak atau 30 anak, itu beda. Itu udah.
Berarti yang ditekankan di bimbingan belajar itu gimana si siswa ini mendapatkan pengajaran yang intensif dong ya?
Iya betul, harusnya.
Tapi malah beberapa itu pakai cara klasikal di mana kayak ya sekolah lagi.
Iya,
jadi si anak habis sekolah pagi sampai sore, malamnya ada les nih, kan jadinya les kan?
Iya.
Tapi kok ya kayak sekolah lagi
iya,
gitu kan?
Iya betul.
Oh.
Atau juga nggak ada apa ya? Misalkan nih anak kekurangan di materi A, kan kalau di bimbel cuma isinya satu anak doang, ya langsung diatasin tuh. Nah, tapi kalau misalkan bimbel isinya klasikal, yang ini nggak bisa materi A, yang ini nggak bisa materi B, yang ini nggak bisa materi C, itu kan nggak bisa penanganan sendiri-sendiri gitu kan, jadi kayak bisa meratakan gitu. Sudah.
Oh, jadi rata-rata masyarakat sekarang menganggap atau memandang bimbel yang ada di Indonesia itu sebagai kayak hanya untuk persiapan ujian, hanya untuk buat sekolah di malam hari.
Iya.
Sedangkan pada dasarnya bimbel itu dibutuhkan karena si anak ini butuh kayak gimana ya, kayak pengajaran intensif biar dia bisa dalam hal itu.
Iya.
Kayak gitu,
yang
gitu
kurang
ya.
Apa sih?
Ya, ya, yang kurang apa sih? Kamu nggak tahu yang mana? Ya.
Gitu.
Terus gini kak, kalau misalnya kita ngomongin corporate ya atau perusahaan gede, itu kan kayak punya tanggung jawab sosial kan, CSR kan kita ngomongnya. Itu kan contohnya nih ada beberapa perusahaan yang CSR-nya dalam bentuk beasiswa, pokoknya yang berguna bagi lingkungannya dan orang-orang di sekitarnya. Kalau Bimbel apa sih kak kira-kira?
Kalau Bimbel, menurut aku yang kelihatan tuh yang Bimbel klasikal tuh kan, soalnya dia udah punya nama nih, jadi dia kayak mampu menjamin gitu kan, kayak jaminan tuh.
Iya benar.
Menjamin anaknya, siswanya tuh misalkan UN-nya tertinggi.
Oh. Bisa memecahkan soal.
Iya, yeah. Jaminannya ini, kalau enggak uang kembali kayak gitu-gitu kan.
Siap.
Gitu. Tapi kalau dari Bimbelku, itu masih belum ada kayak gitu. Karena kan kita benar-benar kualitasnya nih. Kalau itu kan kayak, apa ya, ekonomi banget gitu loh. Nanti gak sih kayak duit kembali. Man, ini bukan tentang duit, man, kayak gitu loh. Ini tentang kualitas belajar siswa yang...
Ini tentang anaknya bisa apa enggak?
Iya, betul. Kok juga di sekolah ya, yang namanya nilai itu bukan berarti apa-apa. Kayak selain nilai itu harus ada ini loh, yang lain tuh loh, selain nilai.
Oh gitu?
Iya.
Bahkan seorang guru pun ngomong kayak gitu ya?
Iya.
Sekarang terbukti gak sih ya?
Iya, terbukti sih.
Ini pertanyaan di luar konteks nih.
Iya.
Surprise ya. Jadi menurut kakak, founder sebuah Bimbel, guru juga, nilai di kelas berarti apa enggak untuk kehidupan mendatang?
Nilai di kelas ya? Ini pertanyaan yang, gimana ya? Karena sebenarnya, kalau di sekolah yang aku ngajar ya, itu nggak ada nilai anak yang di bawah KKM. Jadi gimana pun caranya, misalkan ulangan harian materi pertama gitu ya, dia tuh dapat 70. Kan di bawah KKM tuh, KKM-nya 75. Nah, dia tuh remet. Tapi kalau remet dia belum tuntas juga, dia harus remet lagi. Nanti nggak sih kayak wasting time, man.
Ya.
Gitu. Ya kenapa nggak dari awal langsung 75 aja sih gitu loh, gitu kan. Itu sih nilai itu nggak berpengaruhnya dilihat dari itu. Nah kalau orang anak nggak bisa nih, kenapa harus diremet lagi? Udah tahu nggak bisa gitu loh, remet lagi gitu. Anak kan iya kalau dia tuh nggak jenuh, nggak bosen gitu, remet terus. Ya gitu sih. Terus juga selain nilai dalam artian kayak sikapnya anaknya itu juga seharusnya dinilai. Karena aku nih ngajar anak kelas 12 nih, ada anak yang pinter pol banget, aku yang ngejelasin materi gitu ya, baru aku jelasin dia tuh kayak udah tanya, udah kritis gitu. Tapi saking kritisnya, saking pinternya, dia tuh nggak punya aturan kayak jadi harusnya kan ini merasa diri lebih pintar dari gurunya. Emang nggak ada guru yang sempurna sih, maksudnya nggak ada yang, bukan berarti guru itu lebih pintar dari muridnya, tapi ada caranya lah untuk menyampaikan kritik yang benar ke gurunya, kayak gitu tuh. Jadi hal-hal kecil yang kayak gitu sebenarnya juga harus diperhatikan, nggak cuma nilai aja. Emang anak ini pintar, tapi kalau kelakuannya kayak gitu kan ya gimana ya orang mau mempekerjakan dia atau dia mau memperkerjakan orang lain. Menghargai orang lain lah intinya. Sudah.
Jadi kalau misalnya aku boleh tarik kesimpulan, pinter nggak menjamin kesuksesan.
Kita cara untuk menghargai orang lain juga berpengaruh loh. Kita pinter kayak gimana pun, tapi kita nggak bisa menghargai orang lain ya. Dikik lah dari masyarakat.
Setuju. Next question ya.
Yeah.
Kok seru gitu kan. Jadi gini, kan Bimbel gak mungkin hanya satu orang kan yang ikut andil dalam bidang itu kan.
Iya. Yeah.
gimana kakak bisa membangun tim kerja kakak itu jadi solid. Jadi orang tuh nggak bakalan kayak punya persepsi buruk gitu loh. Jadi kayak ngapain sih lah di situ orang-orangnya lo nggak asik. Gimana kakak membangun tim kerja yang solid?
Jadi aku founder dari Bimbelnya udah 3 orang teman-temanku kan. Jadi kita itu bagi tugas nih, karena kita sama-sama tahu kalau kita tuh sibuk yang nggak bisa full time menangani Bimbel ini. Jadi yang pertama ada tugas untuk keuangan. Jangan. Yang pertama kita bahas komunikasi, komunikasi dulu sama klien. Itu kan penting ya. Jadi kayak orang terdepan dari Bimbel, wajahnya Bimbel tuh kayak gimana? Itu orang pertama. Jadi mungkin ada orang yang daftar, terus ditanyain gini. Baru deal, baru kalau udah deal, ngomong ya sama yang orang kedua ini. Ini bagian yang tutor, nyariin tutor. Dan dia sudah ada listnya. Jadi kan kita pernah open recruitment untuk tutor kan. Nah, spesifikasinya itu udah jelas. Minimal semester 5, basicnya pendidikan kayak gitu. Nah, ketika orangnya sudah ngasih CV ke kita tuh ada datanya. Nah, masuknya ke orang yang kedua ini. Jadi ketika orang yang pertama udah ngedilin nih sama klien yang butuh tutor untuk SD misalkan, kelas 6. Ya kita lihat, tinggal lihat data yang di orang kedua ini aja. Tutornya apakah ada yang basicnya pendidikan SD, ataukah ada yang rumahnya deket sama klien ini, itu kan lebih mudah kan. Terus bagian yang ketiga itu bagian yang keuangan. Keuangannya itu jadinya, kalau dari Bimbelku ini, ada biaya pendaftaran, tapi untuk awal aja. Itu untuk biaya administrasi, presensi, kayak gitu lah. Tuh, dan pembayarannya di akhir bulan. Yang ngurus orang ketiga ini. Dan orang ketiga ini langsung hubungin klien. Jadi nggak orang ketiga bilang ke orang pertama, terus orang pertama hubungin klien. Kan double-double gitu.
Jadi terstruktur banget ya?
Iya. Tapi kekurangan dari Bimbelku ini yang kendala ya, itu adalah promosi. Kita udah tahu kalau misalkan sekarang milenial banget nih, promosi bisa lewat
apapun
sosial
itu.
Media. Iya, bisa lewat sosial media. Nah, kita tuh saking sibuknya ya, kita ngurusin tugas kita masing-masing ini udah kayak susah. Apalagi bikin-bikin konten buat sosial media. Ini kita ada keinginan untuk nge-hire orang lain gitu sih, untuk mengurus sosial media. Soalnya sosial media itu penting, kayak jadi wajahnya kita gitu. Ketika orang lihat Bimbel ini apa sih gitu. Kan bisa lihat di Instagram, oh ternyata kayak gini. Pun Bimbel-Bimbel yang besar, kalau kita lihat Instagram itu masih kayak rame gitu. Misalkan ada perayaan apa gitu kan ya, selamat.
Anak ini juara di bla 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 karena pendidikan oleh
iya, gitu kan. Ada juga isu-isu pendidikan itu dimasukin Bimbel itu.
Oke, terakhir kak, ada nggak sih harapan buat pemerintah dan masyarakat di bidang pendidikan?
Untuk pemerintah ya.
Kok ngegas?
Aduh, ngegas. Ya soalnya ngegas. Saya terjun dalam dunia pendidikan ini emang baru sih. Dan terkejut dengan sistem ini gitu. Maksudnya kayak guru tuh harusnya fokus ke kelas gitu loh. Guru fokusnya ke materi yang diajarkan sih, soal bukan fokus ke administrasi dan lain-lain. Karena di sini aku mengalaminya sendiri. Kayak ngurusin RPP, itu panjangannya rencana pelaksanaan pembelajaran. Jadi itu dalam awal tahun, aku tuh udah harus ngerencanain dalam 1 tahun ke depan aku harus ngajarin apa. Materinya apa sih aku masukin di situ. Berapa kali pertemuan sih, misalkan aku ada materi puisi. Puisi itu berapa pertemuan? Abis puisi materi apa? Abis itu materi apa? Terus ulangan gitu udah harus masuk di perangkat itu. Segala macamnya itu jadi kayak lengkap gitu loh. Nah, menurut aku itu tuh kebanyakan. Maksudnya kayak apa ya? Harusnya bisa disingkat lah. nggak usah sedetail itu. Atau juga guru banyak yang dipikirin, harus mikirin bikin soal, mereka ulangan, bikin soal UAS, UTS, kayak gitu. Bikin materi buat mereka. Gimana sih cara membuat pelajaran menarik, itu lebih susah lagi kan. Tapi guru jadi terpaku sama perangkat itu tadi. Karena perangkatnya tuh detail banget loh isinya. Dari yang mulai materinya apa, puisi misalkan. Berapa pertemuan sih dalam satu tahun ini? Terus materinya apa sih? Tujuan pembelajarannya apa sih? Terus soal ulangan hariannya apa sih? Bayangin itu dari satu materi aja. Kalau di satu tahun ada 6 materi misalkan, itu kan udah lumayan banget ya menyita waktu untuk membuat itu. Jadi dengar-dengar sih menteri yang baru ini mencanangkan untuk meringkas itu. Jadi kayak RTP harusnya cuma 3 lembar.
Gak usah dibikin ribet-ribet lah ya.
Atau juga ngeprint RPP, ngeprint perangkat ini, itu buang-buang kertas ya. Ya kan kita harus go green gitu loh, paperless.
Go green,
ya,
ya.
Gitu, dan itu sih. Itu pemerintah ya. Kalau untuk masyarakat, ya kesadaran diri lah. Maksudnya kayak edukasi di sekolah itu tidak sepenuhnya bisa membangun karakter dan membangun apa sih nilai dari siswanya gitu loh. Maksudnya sebenarnya semuanya itu berawal dari rumah juga. Jadi kalau misalkan anak itu bermasalah, itu nggak sepenuhnya salahnya sekolah gitu, nggak sepenuhnya salahnya gurunya. Di situ juga harusnya ada peran orang tua.
Jadi kalau boleh dibilang, nggak hanya sekolah, tempat belajar, tempat les yang berperan penuh.
Iya.
Dalam seseorang untuk menjadi manusia.
Iya, betul. Bukan sekolah aja yang berkewajiban untuk membangun karakter siswa, tapi juga keluarga juga harusnya membantu lah. Sudah.
Tenang dong, tenang.
Serius banget ya.
Santai aja loh.
Oh iya, iya.
Oke lah kalau gitu, thank you banget ya Kak Septi ya.
Ya,
seorang wanita muda, ini ya kan, yang udah jadi guru, udah punya bimbel juga, musisi juga, ya kan. Thank you banget udah meluangkan waktunya untuk ketemu saya dalam menggenapi tugas mata kuliah saya. Oke, kalau gitu cukup sekian. Terima kasih banget ya.
Iya, sama-sama. Semoga lancar.
Amin, amin. Semoga nilainya bagus.
Iya.
Oke, selamat malam, bye.